Slušate Radio Slobodna Evropa, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Slijede vijesti. Savjet opštih poslova Evropske unije odobrio kandidatski status za Bosnu i Hercegovinu, potvrđivanje odluke 15. decembra. Ocijenjeno je da kriza u Crnoj Gori usporava pristupne pregovore, te je izražena duboka zabrinutost zbog neusklađenosti spoljne politike Srbije sa Evropskom. Albin Kurti izjavio da će ove nedjelje kosovske vlasti podnijeti zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji. Vučić se sastaje sa Lajčakom i Eskobarom zbog situacije na Kosovu. Uhapšeno 6 osoba pod istragom zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva kod Foče 1992. godine. A u emisiji, pored ostalog, saznajte šta aktuelnu krizu na sjeveru Kosova čini drugačijom u odnosu na prethodne. Za Radio Slobodna Evropa govori Ivana Stradner, naučna saradnica u Fondaciji za odbranu demokratija u Vašingtonu.
Za razliku od prethodnih puta vidim dosta veliku presiju Rusije koja podriva ove konkretnu situaciju. Ja mislim da također ne treba ipak u ovom momentu preukriteno govoriti o ratu, ali mislim da je također veoma bitno vidjeti ovu situaciju ozbiljno.
Politički analitičar Zlatko Vujović za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da Evropska unija do sada nije poslala snažniju poruku od jučerašnje da se povuče već usvojeni zakon o predsjedniku u Crnoj Gori, što dalje podrazumijeva.
Da ukoliko vladajuća koalicija nastavi sa ovakvom politikom, odnosno nastavi sa implementacijom zakona, izmjenom i dopunom zakona o predsjedniku, da u tom slučaju to bi značilo da će oni biti politički izolovani i da idu u otvorenu konfrontaciju sa Evropskom unijom.
Ostanite s nama do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministri nadležni za evropska pitanja usvojili su zaključke sa preporukom da Bosna i Hercegovina dobije status kandidata uz potvrdu Vijeća Evrope, a više detalja iz Brisela donosi Đeračina Tuhina.
Savet opštih poslova Evropske unije odobrio je kandidatski status za Bosnu i Hercegovinu. Ministri nadležni za evropska pitanja su usvojili zaključke prema kojima se preporučuje da se Bosni i Hercegovini dodeli status zemlje kandidata uz potvrdu Evropskog savjeta. Ovu odluku ministara će potom potvrditi šefovi država i vlada zemalja članica Evropske unije na samitu koji će biti održan u četvrtak. U usvojenim zaključcima se također navodi da u trenutnom geopolitičkom kontekstu Savet Evropske unije naglašava hitnost da zemlja krene napred na svom putu ka Evropskoj uniji. Pored odluke o kandidatskom statusu za Bosnu i Hercegovinu, Savet ministara je usvojio i paket zaključaka koji se odnosi na zemlje Zapadnog Balkana. Tako kada je Srbija u pitanju, izražava se duboka zabrinutost zbog nazadovanja zemlje po pitanju usklađivanja sa evropskom spoljnom politikom, a posebno neusklađivanje sa sankcijama Evropske unije protiv Rusije i Belorusije, kao i, kako se kaže, spoljnopolitičko delovanje Srbije suprotno zajedničkom evropskom pristupu. U usvojenim zaključcima se također traži od Srbije da ispuni svoju obavezu da se uskladi sa viznom politikom Evropske unije. Dijalog o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova zauzima poseban prostor u zaključcima u regionu sa ministarskog sastanka, gde se izražava očekivanje od strana da se uključe u dijalog u dobroj veri i duhu kompromisa kako bi se postigao sveobuhvatan pravno obavezujući sporazum. Ovaj sporazum treba da se pozabavi svim otvorenim pitanjima i doprinese regionalnoj stabilnosti. Ovo je ključno da Kosovo i Srbija mogu napredovati na svojim evropskim putevima. Savet ponavlja svoje snažno očekivanje da se svi prethodni sporazumi u potpunosti poštuju i sprovode bez odlaganja i da se strane konstruktivno angažuju na rešavanju svih svojih bilateralnih sporova, stoji u usvojenim zaključcima. Evropska unija također formalno potvrđuje da je politička kriza u Crnoj Gori razlog za usporavanje pristupnih pregovora. U usvojenim zaključcima se izražava zabrinutost zbog političke nestabilnosti i nestabilnosti vlade. Posebna zabrinutost se izražava zbog odluke Skupštine da izmeni predsjednikova ovlašćenja usvajanjem zakonodavstva po hitnom postupku. Savet Evropske unije apeluje na političke aktere u Crnoj Gori da pokažu odgovornost, prevaziđu polarizaciju i poziva ih da se uzdrže od bilo kakvog delovanja koje bi moglo dodatno produbiti institucionalnu krizu i potkopati demokratske institucije zemlje, stoji u usvojenim zaključcima. Ove zaključke ministara će odobriti i šefovi država i vlada na samitu koji je zakazan za 15. decembar. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
A kako bi Bosna i Hercegovina po svemu sudeći ove sedmice mogla dobiti status zemlje kandidata za članstvo u Europskoj uniji, o tome šta bi to moglo donijeti građanima u ekonomskom smislu za Radio Slobodna Evropa govorili su Johan Sattler, šef delegacije i specijalni predstavnik Europske unije u BiH, te Adi Ćerimagić, politički analitičar inicijative za evropsku stabilnost iz Berlina. Više je saznao Ermin Zatega.
Ne trebamo slaviti prije nego odluka o dodjeli statusa kandidata bude konačna, ali kada govorimo o tome šta će značiti kandidatski status za Bosnu i Hercegovinu, to ne treba podcjenjivati. To je veliki korak za Bosnu i Hercegovinu i uslov za dalje napredovanje ka članstvu, rekao je Johan Sattler, šef delegacije i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini. Dodao je da je nakon dobijanja kandidatskog statusa pred Bosnom i Hercegovinom veliki posao. Sattler je istakao da će kandidatski status donijeti novi zamah i biti važan signal za strane ulagače.
Kad govorimo o posebnim fondovima i kandidatskom statusu, nema posebnih fondova, ali brojni fondovi su već tu. Mi danas imamo problem s korištenjem tih fondova. Naprimjer, posljednja velika pomoć nakon izbijanja pandemije COVID-19 bio je bespovratni novac namijenjen pomoći u prevladavanju energetske krize. To je preko 70 miliona eura bespovratnih sredstava za ljude u najvećoj potrebi, za najsiromašnije kako bi mogli platiti svoje račune za energente, kao i za mala i srednja preduzeća koja imaju sličan problem.
Sattler je istakao da će kandidatski status donijeti novi zamah i biti važan signal za strane ulagače.
Biće mnogo mogućnosti pred nama, ali je ovo naravno i važan signal za ulagače koji traže prilike. Svi govorimo o nearshoringu i smanjenju ovisnosti o proizvodnji samo iz Azije. Moramo raditi važne iskorake kod kuće i na našem kućnom pragu, a učvršćivanje BiH u EU kroz zvanični kandidatski status će pomoći.
Adi Ćerimagić, analitičar inicijative za evropsku stabilnost iz Berlina, kaže da danas ne igra ulogu to da li je zemlja kandidat i u kojoj su fazi pregovori o članstvu, već je bitno ima li ona strateške dokumente, organizovan sistem odgovornosti i kvalitetne projekte u oblastima za koje traži pomoć.
Pored strateških dokumenata za neke dijelove, kao što je recimo poljoprivreda, potrebno imati instrument za povlačenje, znači organizaciju ko je za šta nadležan, mi toga nemamo. Za poljoprivredne fondove mi uopšte nemamo sistem koji je potreban. O njemu se razgovara već godinama, ali nema političke suglasnosti o tome kako to treba da izgleda.
Bosna i Hercegovina je proteklih godina propustila povući desetine miliona eura iz evropskih razvojnih fondova.
Svuda vidim, bit će više novaca kandidatski status, apsolutno nije tačno, to garantujem. Znači, kroz transport smo pokazali da možemo, ako imamo strateški dokument, ako imamo projekte, povlačimo jako puno novaca u odnosu i na druge države, po broju stanovnika i po broju svega.
Ćerimagić upozorava da u Europskoj uniji od ove godine nema toliko novca i da u Briselu vlada ogromna potražnja za fondovima zbog rata u Ukrajini i energetske krize. Stoga će konkurencija za aktuelni IPA 3 fond biti mnogo veća. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Građani Sarajeva, Banja Luke, Doboja i Tuzle smatraju da će kandidatskim statusom stanje u Bosni i Hercegovini biti bolje, manje korupcije, bolji uslovi za rad, slobodnije kretanje. Ali kako su naveli u anketama Radija Slobodna Evropa, bolji itak očekuju tek za nekoliko godina. Priredila Aida Đugum.
Odlična beneficija. Tako je mladić iz Sarajeva Adnan Vilašević ocijenio vijest da će Bosna i Hercegovina dobiti kandidatski status za pristupanje Europskoj uniji, jer, napominje on, BiH se treba kretati prema Europi, no građani Bosne i Hercegovine neće brzo osjetiti korist takvog statusa.
Tek za par godina, vjerovatno, sad trenutno ne znam baš neke savr glave da bi mi donijelo, međutim, ja smatram da za jedno desetak godina, ako napokon i uđem u Evropsku uniju, da će to biti veliki skok unaprijed za Bosnu i Hercegovinu.
Adnan Ramić, također Sarajlija, nada se boljem životu, ali ističe...
Mi legendo nismo zaslužili da uđemo u Evropsku uniju, moje mišljenje.
Zoran Bajić iz Banja Luke nada se također boljitku.
Morat će manje da bude korupcije, da je narod jednom stane na noge, da malo poče normalnije živjeti, da razmišlja, da ima neko pravo.
Njegov sugrađanin Dušan Kuruzović kaže da dodjela kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini izgleda kao nametanje, jer vlastima u BiH, ističe on, ne odgovara članstvo Evropske unije.
Jer onda se mora ponašati po nekim njihovim pravilima, koja su, da kažem, normalna i u interesu građana, međutim našima to ne odgovara.
Nataša, Banja Lučanka, također vidi samo benefite.
Tako da vjerujem da će tržište biti puno slobodnije i puno razvijenije, a mladi će naći vjerojatno mogućnost da nađu svoju slobodu negdje u Europi.
Do Bojlije Jasmin Hasanović i Slađan Blažanović nadaju se da će približavanjem Europi BiH postati zemlja bez podjela.
Možda jednom prekine sa tim prepucavanjem između entiteta, odnosno između vođa političkih stranaka, odnosno koji navodno predstavljaju narode.
Očekujem da sve strane sjednu, da se dogovori, znači, za jedan proces što se tiče naroda ovdje koji živi, znači da se prosperira.
Anketirani građani Tuzle smatraju da je kandidatski status u BiH značajan korak naprijed ka punopravnom članstvu u Europskoj uniji.
Znači historijski korak gdje će doći do usklađivanja zakona Europske unije sa zakonima Bosne i Hercegovine.
Mišljenje Ermina Kukića, a njegov sugrađanin Rahim Kozlić ima velika očekivanja.
Ja očekujem da kandidatski status donese prije svega uređivanje odnosa u pravosuđu i u mnogim drugim segmentima kada je uređenje države u pitanju i na neki način sigurniji i lakši pristup europskim fondovima, što bi donijelo poboljšanje za sve građane u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O posljedicama usvajanja neustavnog zakona o predsjedniku i činjenice da će Ustavni sud Crne Gore i dalje biti blokiran, za program Radija Slobodna Evropa komentariše politički analitičar Zlatko Vujović. On u razgovoru sa Srđanom Jankovićem naglašava da je Evropska unija između ostalog poručila parlamentarnoj većini predvođenoj Demokratskim frontom da, ako nastavi da implementira zakon o predsjedniku, će biti politički izolovani.
Gospodine Vujoviću, kakve su posljedice izglasavanja zakona o predsjedniku kojim se ograničavaju ustavna ovlaštenja predsjednika države i kakve su posljedice neizglasavanja nedostajućih sudija Ustavnog suda, naravno s aspekta unutrašnjih političkih odnosa u Crnoj Gori?
Mislim da je jučerašnja izjava potpora Europske unije i Europske komisije bila veoma jasna. Nikad nisam čuo tako oštru izričitu poruku iz Europske unije da se povuče već usvojeni zakon. Znači, to ja nikad nisam na Zapadnom Balkanu čuo jednu tako jaku poruku koja je veoma politička i jasna, i ovo otkazivanje sastanka poslanika Europskog parlamenta i Crnogorskog je jasna najava nečega što slijedi, a to je da ukoliko vladajuća koalicija nastavi sa ovakvom politikom, odnosno nastavi sa implementacijom zakona, izmjenom i dopunom zakona o predsjedniku, da u tom slučaju to bi značilo da će oni biti politički izolovani i da idu u otvorenu konfrontaciju sa Europskom unijom. Ako bi se desilo, ja vjerujem da vlada koja je proistekla iz ovog neustavnog zakona ne bi bila priznata od zapadnih partnera. Ova vladajuća koalicija je uspjela na svoj nabazi zajedno sa svojim koalicijalnim partnerima i liderima Demokrata Bečića i Mandića koalicije Demokratskog fronta je uspjela za jedno kratko vrijeme da Crnu Goru od ubrzanog puta ka punopravnom članstvu Europske unije dovede do toga da će biti prekinuti pregovori, ne samo prekinuti pregovori, nego rizikujemo da se diplomatski odnosi svedu na jedan najniži nivo, odnosno da praktično ta vlada koja bi tako proistekla iz neustavno ne bi bila priznata. To je rušenje pozicija Crne Gore koju u ovom trenutku ima, ali ništa nije slučajno. To je nešto što zvanični Beograd pokušava da uradi i uspješno to uradi, jer ja lično vjerujem da akteri koji djeluju u Crnoj Gori ne donose samostalne odluke, već implementiraju odluke koje donose predsjednik Srbije. To je ključni problem.
Nakon niza reakcija iz Europske unije o kojima ste i vi govorili, u kojima je upozoreno na te negativne posljedice usvajanja zakona, da li to može imati uticaja na parlamentarnu većinu ili bar neki dio parlamentarne većine u Crnoj Gori?
Ja već mjesecima tvrdim, i to našim diplomatskim partnerima, odnosno zapadnim partnerima govorim, da njihov uticaj na ovu vladajuću većinu ne postoji. Imate sada jednu vladu, odnosno vladajuću većinu, koju apsolutno nije stalo što Zapad kaže. Jer jednostavno oni će postupiti onako kako to kaže predsjednik Vučić, a mi možemo slobodno reći da da Rusija preko predsjednika Vučića kontroliše Crnu Goru i da je potpunosti preuzela kontrolu. Stalnim destruktivnim djelovanjem vladajuća koalicija će natjerati Europsku uniju da zaustavi proces europskih integracija. Taj proces je zaustavljen, da se ne varamo. Mislim, ovo je najgori mogući izvještaj. I on će vjerovatno biti, ako se ovako nastavi, biti izvanično suspendovan, zaustavljen. To je nešto što neminovno slijedi, jer jedna zemlja koja vlast, u zemlju koja vlast ne poštuje Ustav i ovako destruktivno djeluje, ne može biti kandidat za članstvo Europskoj uniji.
Bio je to politički analitičar Zlatko Vujović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Situacija na sjeveru Kosova je za razliku od ranije ozbiljnija i može eskalirati uslijed dodatnih provokacija kako od strane Beograda, tako i uslijed ruskog uticaja, rekla je u intervju za Radio Slobodna Evropa Ivana Stradner, naučna saradnica u Fondaciji za odbranu demokratija u Vašingtonu. Rusiji, ocjenjuje Stradner, odgovara sukob na Balkanu. S njom je razgovarao Bekim Bislimi.
Za razliku od prethodnih puta vidim dosta veliku presiju Rusije koja podriva ovaj konkretnu situaciju. Ja mislim da također ne treba ipak u ovom momentu preuhiteno govoriti o ratu, ali mislim da je također veoma bitno vidjeti ovu situaciju ozbiljno.
Pojačano je prisustvo policije kosovskih vlasti na severu Kosova. Srbija to vidi kao pretnju za srpsku zajednicu koja tamo živi. Ona je rekla da će tražiti od KFOR-a da vrati oko 1000 pripadnika srpskih snaga na Kosovo. Šta zapravo znači ove inicijative koje dolaze iz Srbije?
KFOR je prošli put rekao i NATO je otvoreno rekao u slučaju bilo kakvog sukoba, NATO će reagovati. Ja mislim da je to korak u pravom smjeru i da ovog puta moraju da naprave apsolutno istu retoriku kako bi pokazali da NATO nije samo igračka. Jer to je upravo ono što je Rusija hoće da pokaže, da kroz provokacije izazove NATO i da pokaže da NATO blefira. S druge strane, ovo što ste upravo vi napomenuli vezano za KFOR i Srbiju koja traži da se postaje vojska, ja ne znam kako će KFOR odreagovati, ali ono što je bitno, nije to toliko bitno koliko je bitno da predsjednik Vučić ima pred svojim stanovništvom alibi da kaže ja sam dao sve. Ja sam pokušao sve. Ovo je odluka Vučića da se stavi lopta u teren NATO-a kako bi NATO odreagovao i bio u defensivi, a kako bi predsjednik Vučić imao alibi pred svojim narodom da kaže ja sam probao sve, a nije uspjelo. Ovu konkretnu situaciju moramo da gledamo iz nekoliko uglova. Koja se poruka šalje srpskom narodu, koja se poruka šalje Zapadu, koja se poruka šalje Rusiji. Trenutno, ako pogledate dobro koje poruke idu iz Beograda, i da poruka sa jedne strane ja pokušavam sve da uredim da bi sačuvao mir, a sa druge strane da poruka šaljem u vojsku. Tako da to su različite poruke za različite grupe.
A da li ste primetili, da li je ruski uticaj prisutan u ovim dešavanjima na severu Kosova? Mislim konkretno.
Apsolutno. I ako pogledate Wagner grupu i njihove kanale na Telegramu, koje oni šalju poruke, to je apsolutno jedan od dokaza njihovog informacijenog ratanja. Da ne govorimo o njihovom centru u Nišu i aktivnosti koje tu imaju, da ne govorimo već protekli par godina dostava oružja, da ne govorimo, Malosev je jasno izjavio da se drže i Srbi i Vučić i da će Rusiju raditi sve da pomogne. Tako da te dodatne tenzije koje oni dižu, to jeste jedan veliki signal za destabilizaciju, a da ne govorim i sam ambasador Rusije u Srbiji koji je otvoreno rekao da je ovo korak do oružanog sukoba.
Bila je to Ivana Stradner, naučna saradnica u Fondaciji za odbranu demokratije u Vašingtonu, s kojom je razgovarao Bekim Bislimi.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org
Pomirenje nema alternativu, naziv je, ali i glavna poruka 15. foruma za tranzicijsku pravdu koji se održava u Zagrebu u organizaciji Koalicije za rekom. Ova koalicija je mreža organizacija civilnog društva iz postjugoslovenskih zemalja koje se zalažu za osnivanje rekoma, regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima. Pripremio Enis Zebić.
Pomirenje je nedjeljivo i ne možemo ga stvarati i graditi samo u zemljama kandidatkinjama za članstvo u Europskoj uniji, poručila je koordinatorica koordinacije za rekom Nataša Kandić na zagrebačkom skupu, apelirajući da Hrvatska nastavi sudjelovati u tom procesu.
Jednako je važna naša poruka da politike koje su danas na snazi na cijelom prostoru nekadašnje Jugoslavije moraju da se vrate čitanju prošlosti. A u tom čitanju prošlosti najpažljivije moraju da se pročitaju imena 130.000 žrtava.
Na dvije sesije skupa raspravljalo se o procesuiranju ratnih zločina i o tome kako mladi doživljavaju ratove 90-ih. Komentirajući ocjenu glavnog tužitelja rezidualnog mehanizma za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije Serge Bramerca, kako tužitelji država u regiji izvještavaju da s Hrvatskom ne ostvaruju potrebnu suradnju u predmetima koji se odnose na hrvatske osumnjičenike, zamjenica glavne državne odvjetnice u Hrvatskoj Jasmina Dolmagić kazala je da je suradnja po zahtjevima za pravnu pomoć iz BiH u gotovo 100% ispunjena, a što se zahtjeva iz Srbije tiče, pojasnila je.
Ne da mi ne udovoljavamo, mi njima odgovaramo, ljudi, nemate počinitelja, djelo je počinjeno na našem teritoriju, dostavite nam podatke kojima raspolažete i mi ćemo u Hrvatskoj poduzeti kriminalističko istraživanje ako nađemo počinitelja. I ako on bude na vašem teritoriju, mi ćemo to vama dostaviti. To je ono što mi odgovaramo na zahtjeve za pravnu pomoć, što oni tumače neudovoljavanjem. Jednostavno imamo različitu pravnu regulativu.
Ona je kazala kako se više ne ustupa predmete Srbiji gdje je zapovjedna odgovornost, jer Srbija takve predmete jednostavno nije prihvaćala i vraćala ih je natrag Hrvatskoj. Beogradski odvjetnik Sead Spahović pojasnio je da je Srbija mogućnost suđenja po zapovjednoj odgovornosti pred 20 godina praktički ukinula. Tužiteljica specijalnog tužiteljstva Republike Kosovo Drita Hajdari opisala problem sa izručenjem osumnjičenika za ratne zločine iz drugih zemalja. Tako je u Mađarskoj uhapšena osoba optužena za silovanje na Kosovu, ali je i Srbija tražila izručenje jer se radilo o njenom državljaninu, najavljujući da će mu biti suđeno. Kako, pita se tužiteljica, kada samo ja znam ime žrtve?
Ja sam ovim zvaničnicima u Mađarskoj rekla, sad mi recite kako da ja to objasnim žrtvi, šta ja njoj da kažem i da li mislite da će ona ići u Beograd da svedoči? A ne može ni ići jer oni ne znaju koga da pozovu.
Na skupu nije bilo nikoga iz srbijanskog tužiteljstva, pa se nije moglo saslušati i njihove odgovore. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Američki naučnici ostvarili su veliki proboj u razvoju tehnologije fuzije, pošto su prvi put uspjeli da tom nuklearnom reakcijom proizvedu više energije nego što su u nju uložili. Iako je time napravljen veliki korak ka tehnologiji koja bi mogla da obezbedi praktično neograničenu energiju bez štetnih gasova i s malo radioaktivnog otpada, do njenog komercijalnog korištenja je još dug put s ogromnim naučnim i inženjerskim izazovima, pišu svjetski mediji. Naučnici američke vlade prvi put su postigli neto energetski dobitak u reakciji fuzije, piše Financial Times, pozivajući se na tri osobe upoznate s preliminarnim rezultatima nedavnog eksperimenta. Za razliku od fisije, koja u postojećim nuklearnim reaktorima cepa atome, fuzija spaja jezgra atoma tako što kombinuje atome vodonika da bi se napravio helijum, pri čemu se oslobađaju ogromne količine energije. Fizičari su od 1950-ih pokušavali da iskoriste reakciju fuzije koja pokreće sunce, ali do sad nisu uspjeli da proizvedu više energije iz reakcije nego što su potrošili u tom procesu. Izvori iz nacionalne laboratorije Lawrence Livermore u Kaliforniji kažu da je u eksperimentu proizvedeno oko 2,5 megajoule energije, dok je utrošeno 2,1 megajoule za napajanje laserima. Američko ministarstvo energetike najavilo je da će u utorak 13. decembra objaviti veliki naučni proboj, prenela je agencija France Press. Prednosti fuzije su to što goriva ima u izobilju, dok ostaje malo radioaktivnog otpada. Mana je što je za taj proces potrebno održavati i kontrolisati ekstremne uslove slične onima unutar Sunca. Naučnici koji rade na fuziji većim delom su fokusirani na korišćenje reaktora u obliku torusa, poznatih kao tokamak, koji koriste moćne magnete da održe plazmu u kojoj se fuzija odvija. S druge strane, u Lawrence Livermoreu koristi se drugačiji pristup, poznat kao inercijalna fuzija, u kojoj moćni laseri ispaljuju snopove vodoničnog goriva pod ekstremnim energijama tako da proizvede reakciju fuzije. Za ostvarivanje neto dobitka energije bio je potreban jedan od najvećih lasera na svetu. Uz to, resursi potrebni da se stvori reakcija fuzije u razmeri potrebnoj za praktičnu proizvodnju energije su ogromni. Još važnije, inženjeri tek treba da razviju mašineriju sposobnu da po pristupačnoj ceni pretvore tu reakciju u električnu energiju koja se može sprovesti u električnu mrežu. Naučnici kažu da su za pravljenje dovoljno velikih uređaja za energiju fuzije u velikim razmerama potrebni materijali koje je izuzetno teško napraviti, dok je u samoj toj reakciji oprema pod velikim opterećenjem zbog čega može biti uništena.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
U Beogradu je juče preminula Latinka Perović, poznata jugoslovenska i srpska istoričarka. Bila je sekretar Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije, ali se u čistke liberala povukla sa funkcije 1972. Iz mnogobrojnih intervjua za Radio Slobodna Evropa izdvajamo dio od 1. jula 2017. u kome je istakla da zemlje bivše Jugoslavije mentalno nisu izašle iz 90-ih. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Taj mir prividan i da tu neprestano se vodi jedan latentan rat.
Paradoksalno je da je sve više tih desničarskih grupacija, organizacija, kojima su uglavnom mladi.
Posle rata to je uraslo u jednu atmosferu zaborava. Kao da se ništa nije dogodilo. Bojim se da se nekad stvaraju prividi o tom pomirenju, o zaboravu prošlosti, o tome da je moguće funkcionisati ekonomski, politički u okviru regiona, a mi vidimo da se on često nalazi baš na ivici toga sukoba i da nepoverenje i dalje traje. U politici su još uvijek prisutni ljudi koji su taj rat vodili. Raste jedna generacija za koju ne možemo sa sigurnošću reći da neće biti spremna da nešto slično učini. I mislim da ta težnja o rešenju srpskog nacionalnog pitanja kao državnog pitanja još uvijek živi. Nedovoljno smo bilansirali sve to, nedovoljno izvukli pouke, odustali od rata kao naše neke permanencije i drugi žive u tom oprezu da ne dođe do takvog sukoba, tako da vi imate jednu sveopštu napetost i pripremu za neko tek svođenje tih istorijskih računa. Često vas ljudi pitaju da li se mogu ponoviti 10 godine, ali pravo pitanje je da li su one nestale, da li se one još uvek u tim pretenzijama za određenim političkim rješenjima još uvek održavaju i na toj održivosti se stvara i strah.
Bio je to dio iz intervjua Dragana Štavljanina uz sjećanje na Latinku Perović, jugoslovensku i srpsku istoričarku koja je preminula juče u Beogradu. Pred krajem emisije podsjećamo na vijesti dana. Savjet opštih poslova Evropske unije odobrio kandidatski status za Bosnu i Hercegovinu, potvrđivanje odluke 15. decembra. Ocijenjeno je da kriza u Crnoj Gori usporava pristupne pregovore, te je izražena duboka zabrinutost zbog neusklađenosti spoljne politike Srbije sa Evropskom. Albin Kurti izjavio da će ove nedjelje kosovske vlasti podnijeti zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji. Vučić se sastaje sa Lajčakom i Eskobarom zbog situacije na Kosovu. Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaje potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu. U proteklih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.
Branko Jokić je profesor književnosti. Ima mišićnu distrofiju i zbog toga je u invalidskim kolicima. Svakoga dana njegovu rutinu, kao što je odlazak u prodavnicu, apoteku, kafić, remeti pitanje da li mogu sa kolicima da uđem tamo. I u mnogim slučajevima odgovor je ne. Branko živi u Resniku, naselju koje je 15 km udaljeno od centra Beograda. Pokušali smo da gradskim prevozom stignemo na Trg Republike. Ali, platforma koja bi omogućila da Branko sa kolicima uđe u autobus, ne radi.
Ovaj autobus,
evo, pred kojeg smo
mi sad nastajali, što on jeste prilagođen, postoji rampa.
Postoji rampa, ali pogledajte, treba vam šrafciger ili treba posebni ključ. Evo sad ćemo da pitamo vozača da li uopšte radi.
Gospodine, jel vam radi platforma?
Vozač ne može da podigne platformu. Čovjek nema ključ, nema ništa.
To se neko kad otvara. To se neko kad otvara,
jel? Mora da znaš nešto da
polimu. Pogledajte koji to muči.
Ne može.
Eto, ne može. Da, jel?
Nekoliko propuštenih autobusa kasnije, vozač jednog uspeva da spusti platformu. A tu se javlja još jedan problem.
E, gledajte crminu. Kako ja sam da uđem u autobus?
Pa nikako, mora neko da vam pomoći. Ali mora neko da autobusi ovde sa hidrauličnom platformom.
U Srbiji je gotovo 800.000 osoba sa različitim oblicima invaliditeta. Prepreke u prevozu, pristup u javnim zgradama poput pošte, muzeja, bioskopa, prodavnice ili čak bolnice nisu jedini način kako se diskriminišu osobe sa invaliditetom u Srbiji. Nejednake šanse za obrazovanje, zaposlenje, lečenje, povećan rizik od siromaštva. Stereotipi i predrasude. To je svakodnevica za mnoge od njih. Ja sam Nevena Bogdanović, a ovo je podcast Radija Slobodna Evropa ZIP zaviri ispod površine. Ovoga puta reč dajem mojim sugrađankama i sugrađanima koji koriste kolica ili štake. Vraćamo se na početak Brankovog i mog putovanja. Jer treba doći do autobuske stanice ili, kako Branko opisuje, savladati trotoar.
Vidite i sami kako je rizično, pošto je ovde jako strma ulica.
Trotoar ne postoji, dakle mi se sada krećemo putem kuda prolazi i drumski saobraćaj,
jeste,
automobili.
Jel, pazite, ja ne mogu da verujem da naša država dozvoljava da se napravi naselje ili ulica bez trotoara.
Nema sad trenutno automobila, ali kako da funkcioniše kada automobil nailazi iz jednog ili drugog smera, gde se vi onda sklonite?
Iskreno vam kažem, molim Boga samo da se ne zaleću mnogo, da me primete i da ja imam vremena da se sklonim sa strane. Preko dana je i nekako, a noću ja moram. Ja sam obezbedio i onaj prsluk fluorescentni, kupio sam reflektor i moram da držim reflektor u krilu, pošto ovde kod nas vi nemate ni da kupite te neke držače da zakačite reflektor na kolica da vam ruke budu slobodne.
Kako vi sad da se kolicima popretnete u to?
E, vidite koji ja problem imam sad ovde. Moram da se cimam, da vidite sami, vidim, da bi to savladao. Ovo su nova kolica dobijena preko socijalnog. I vi, da biste savladali ovako, vama kolica moraju da budu 100% ispravna. Znači, morate da imate uvek dobre šare na gumama da biste savladali. Vi, iako krenete da idete trotoarom, vi nikad niste sigurni da li će na tamo 30 ili 40 metara gde vi ne vidite biti parkiran neki automobil na trotoaru. I ako se desi da je auto parkiran na trotoaru, ako trotoar nije oboren propisno, postoji mogućnost da se prevrnete. I to se ne dešava samo u prigradskim naseljima, to se dešava i u centru grada. A evo, pešački prelaz uđe udaljen 20 metara dalje, nijedna stranica nije oborena. A ova rupa na pešačkom prelazu je ovde 2 meseca.
Vi ste u par navrata izgovorili savladati trotoar.
Da. Pa ne znam čovjek kako drugačije da se izrazi. Jel ovo naše kretanje kroz grad ili kretanje iz stana, iz kuće, bilo gde da krenete, prava avantura. I malte ne, morate da se prekrstite i da molite Boga da taj dan vam prođe kako treba. Jel evo vidite, ja se krećem kolovoz. Ne daj Bože da naleti neki nesavesni vozač, život vam je ugrožen.
Pošto u autobus nismo mogli, do grada smo pokušali beovozom. Ali prvo treba savladati podzemni prolaz do železničke stanice Resnik.
Pogledajte sada dole platformu.
Postoji dole platforma, ali je...
Koja nikad nije aktivirana. I s te strane...
Nekim šatorskim krilom.
Jes, i s te strane i s druge strane. I pazite, vi ovdje imate kameru i ja sam više puta i mahao i, evo, i gestikulirao. Jednostavno to niko ne vidi. E, pogledajte, ovdje je lepo urađen prilaz. Ali, šta nam vredi prilaz kad mi ni u jedan voz ne možemo da uđemo? Koja je visina? Ovdje ne može zdrava osoba da uđe u voz, a kamoli mi s kolicima.
I tako smo se uverili da, iako im je javni prevoz besplatan, osobama sa invaliditetom on nije dostupan. Ne vredi besplatna karta kad u njega ne mogu da uđu, od gradskog i međugradskog autobusa preko železnice. Branko, kao član udruženja distrofičara, ima pravo i na besplatni kombi prevoz. Ali kada je 2 dana unapred pokušao da zakaže vožnju, rekli su mu da nema slobodnih kombija. Dakle, svaki izlazak iz kuće mora se planirati danima unapred. Samo prošle godine Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Srbije podneto je 16 pritužbi zbog diskriminacije osoba sa invaliditetom koje nisu mogle da pristupe javnim objektima ili uslugama.
Sve se u suštini radi u tom krugu dvojke, što kažu u tom strogom centru grada Beograda, ali nećete mi vjerovati, čak i Trg Republike koji je renoviran i izgleda atraktivno, tu vozač autobusa kada vam izbaci platformu, ako vam ne pomogne i vozač ili neko od putnika, vi ste u opasnosti da ispadnete iz autobusa i da se prevrnete invalidskim kolicima i da završite na ulici. A što se tiče prigradskih naselja, ne samo u Resniku, sva prigradska naselja u Beogradu su, što se tiče pristupačnosti osoba s invaliditetom u kolicima, katastrofalna. Beograd je sigurno jedno 90% slučajno nepristupačan za ljude koji koriste elektromotorna kolica. Postoje domovi zdravlja u koje vi ne možete da uđete elektromotornim kolicima. Slučaj sa domom zdravlja u Resniku, fizijatrija je na prvom spratu. Nemate lift i vi ne možete da dođete do fizijatrije. A šta da pričamo, ako imamo prijatelje, rođake, mi ne možemo da idemo ni na proslave, ni na krštenja, ni na bilo šta. Jer vi ne možete da odete kod prijatelja ako ta prijatelj živi u zgradi koja nema lift i koja nema prilaz. Tako da smo u svim segmentima mi diskriminisani. Ako želimo u Evropsku uniju, mi smo pristali da svi javni objekti moraju da imaju prilaz za osoba sa invaliditetom. Po zakonu, privatnici koji imaju restorane, butike, kafiće, diskoteke, moraju da imaju prilaz za osobe s invaliditetom. Mi ne možemo da tužimo nikog zato što nemamo novca. To je borba protiv vetrenjača. Naš položaj je u Srbiji katastrofalan. Vi u Srbiji nemate turistički međugradski autobus ili međunarodni. Vas neko mora da unese u autobus. To je ispod svakog dostojanstva. U svetu odavno postoje autobusi sa hidrauličnim platformama turistički, u koje lepo uđete kolicima i ti autobusi čak imaju i toalete za osobe s invaliditetom. U Beogradu vi imate 4 javna toaleta za osobe s invaliditetom. U osnovnim gradovima verujem da ne postoje toalet. A šta je sa selima? Vi imate sela širom Srbije i gradove širom Srbije gde ljudi ne mogu da izvedu bolesno dete iz stana. Ne možemo da funkcionišemo kao svi normalni ljudi.
Država, objašnjava mi Branko, daje oko 2000 evra za kupovinu elektromotornih kolica. Osobe koje boluju od distrofije mogu da ih promene na svakih 5 godina. Kolica koja je skoro zamenio bila su 400 evra skuplja u odnosu na ono što država dotira.
Za neka bolja, doplata je i par hiljada evra. Ali kako to priuštiti? Branko kao profesor književnosti u penziji mesečno ima primanja od 400 evra. Bolji položaj osoba sa invaliditetom njegov je cilj. Zato je pre 12 godina osnovao udruženje Feniks.
Kada se političari sete? Kada je 3. decembar Međunarodni dan osoba sa invaliditetom? Skoro 12 godina od kako postoji udruženje, organizujem proteste. Svakog 3. decembra ukazujem na probleme osoba sa invaliditetom. I iskreno da vam kažem, ne želim da ja proslavljam Međunarodni dan osoba sa invaliditetom u državi gde je položaj osoba sa invaliditetom strašno loš. Pri Ministarstvu za rad i socijalna pitanja postoji sektor za pitanja osoba sa invaliditetom. I kad god vas prime, njihov izgovor je da oni nisu u nadležnosti za te stvari koje mi tražimo. Povećanje invalidske penzije, povećanje tuđe nege i pomoći, uklanjanje arhitektonskih barijera u celoj Srbiji, prevoz za sve. Meni supruga ne radi, ćerka ima 18 godina, moje dete nema nikakvu pomoć, supruga također nema nikakvu pomoć, ne može da radi što mora da brine o meni i o ćerci. I kako, na primjer, osoba s invaliditetom da preživi da, i da zasnuje porodicu sa... A pazite, postoje osobe s invaliditetom koje mesečno primi samo 13.000. Ja znam ljude koji primi 8.000. Kako ti ljudi da prežive?
Bila je 1992. godina kada je Vladimir Ziriković diplomirao veterinu na Beogradskom univerzitetu. Iste godine Ujedinjene nacije počele su sa obeležavanjem Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Za poslednjih 30 godina Vladimir nikada nije dobio priliku da radi kao veterinar.
Fakultet nikad nije lagan, nije ni nedostižan. Za invalide iz raznoraznih razloga jeste. Te 92. godine na Beogradskom univerzitetu diplomirala su 3 invalida. Znači ja sam jedan od te trojice. Da vam kažem, u ovoj zemlji ima ljudskosti, ali nema ravnopravnosti.
Sada je 2022. Znači to je 30 godina.
30 godina.
Da li ste od tada uspeli da se zaposlite u struci?
Pa fiktivno sam radio, ne u struci. Fiktivno sam radio kao nekakav, ne znam, čovek u administraciji. I to je bilo, znate kako, mi sve pomalo izigramo. Ja neću da kažem. Hvala ljudima, ali to je samo mrvica. Ja sam imao zakonski minimum 33 do 36 hiljada ukupno, redovno su plaćali, nisam imao obavezu da idem na posao, kako došlo, tako prošlo. Niti možete da znate zašto ste otpušteni, niti imate pravo da se žalite, neko ljudsko, znate, niti to liči na ikakav normalan posao.
U kom smislu ne liči?
Pa znate, ako ste vi zaposleni, onda treba da se pojavljujete na poslu. Vi nemate nikakvu obavezu da se pojavljujete na poslu. Znači, to je samo fiktivno zaposlenje da bi oni ispoštovali zakonsku proceduru.
I kad se to prekinulo?
7 godina je trajalo. Mm-hmm. Imao tad sigurno 4-5 godina da je prekinuto.
I od tada niste našli novo zaposlenje?
Ne, to ja sve radim honorarno, pa onda koliko vam plate, plate.
I šta je ono što radite honorarno?
Ja sam posle fakulteta završio ECDL, ako znate šta je to. To su ovi obični programi, znam da pravim tabele, znam da radim izračunavanja, znam da radim grafikone, znam da radim prezentacije i tako.
Kada ste u potrazi za poslom, šta je ono sa čim ste se najčešće suočavali?
Prevara. Poziv na posao vam je... Odete, lepo s vama porazgovaraju i tu se otprilike završi. Nisam dobio pravu priliku da radim, da se osjećam kao čovek. Ja nikad nisam želeo ni invalidninu, ni tuđu negu i pomoć, jer ja tako nisam živeo. Nije stvar u novcu. Znate, oni prosto žele da vam daju tuđu negu i pomoć da bi vas skinuli. I, ja se nisam kandidovao za to. Ja sam čovjek koji živi punim životom. Ja putujem, ja mogu da pešačim po 5 km. Ja se sporo krećem, ali ja mogu da pešačim. Ljudima treba im dati regularan posao, da se osjećaju kao regularni ljudi, normalni ljudi.
Samo 62 firme u 26 gradova i opština u Srbiji zapošljavaju osobe sa invaliditetom, iako država izdvaja preko 5 miliona evra godišnje, kojima dotira njihove zarade. Te podatke izneo ministar rada Nikola Selaković. Na Međunarodni dan osoba sa invaliditetom bio je u Leskovcu na jugu Srbije, gde, kako je rekao, više od 500 osoba sa invaliditetom čeka posao na birovu. Zaposleno je tek njih petoro u jednoj lokalnoj firmi. Zvanični izveštaji ukazuju i na još jednu lošu praksu u Srbiji. Lišavanje poslovne sposobnosti osoba sa invaliditetom široko je rasprostranjeno, što je u suprotnosti sa međunarodnim konvencijama.
Osoba lišena poslovne sposobnosti ne može da donosi odluke u svoje ime, nema pravo glasa, nema mogućnost da bira gde želi da živi i sa kim, ne može da raspolaže svojom imovinom, sklopi brak, odluči o rađanju.
Na ovo ukazuje poverenica za zaštitu ravnopravnosti u svom izveštaju za 2021. godinu. Nikola Đurđević iz Beograda ima 34 godine. Po struci je ekonomista, a nakon završene više škole u Beogradu na posao je čekao 2 godine. Danas radi online za jednu beogradsku firmu.
Moj proces inkluzije je onako bio veoma zanimljiv. Mada ja imam problem, moj invaliditet je urođen. Tako da je meni opet malo sa te psihološke strane bilo mnogo lakše. Jer otkako znam za sebe, ja znam i za taj moj neki problem koji ja više danas i ne doživljavam kao problem neki. Deo moje ličnosti je to da ja prevazilazim probleme, ali sticajem okolnosti, recimo kada sam ja završio osnovnu školu, ja sam morao da idem u srednju školu u Podgoricu, u Crnu Goru, jer u to moje vreme nije bilo toliko škola prilagođenih ljudima sa kolicima i nije imao ko da me vodi u školu. Jer je majka moja morala da radi, brat je mali, a nije bilo u to vreme personalnih asistenata. To je bio skroz nepoznat pojam u našoj zemlji. I onda sam ja išao u Podgoricu, tamo je postojao internat sa školom koji je bio prilagođen omladini sa hendikepom, invaliditetom. Sjajno je bio druženje, prilagođenost, ali opet u neku ruku to i nije bilo dobro. Jer je opet ta škola bila mimo druge škole. Nije još uvek bila ta inkluzija. Ja sam više za ovaj današnji pristup inkluzije, znači da svi idu u redovne škole, deca sa invaliditetom i to je bolje svakako, ali opet dobro je, ja sam srećan što sam završio školu, jer mnogi moji vršnjaci sa invaliditetom i stariji od mene i mlađi od mene nisu imali mogućnosti da idu u školu uopšte, kojima nije data ta mogućnost da se školuju i da se obrazuju. Ja sam osnovnu školu završio u Beogradu, bio sam u rehabilitacionom centru u Sokobanskoj i pri tom rehabilitacionom centru je postojala škola. Tamo sam završio u Podgorici srednju pravno-birotehničku školu.
Da li u svojoj generaciji u visokoj poslovnoj školi ovdje u Beogradu poznaješ još osoba sa invaliditetom koje su u toj generaciji završile školu?
Naravno, imao sam dva moja prijatelja, Milan Cvejić i Nemanja Vukašinović, koji je inače reprezentativac Srbije i košarkaš u kolicima. Oni su zajedno sa mnom bili u klasi, da kažem, u generaciji na višoj poslovnoj i bili smo podrška jedni drugima u svemu, što se kaže. Živjeli smo u studentskom domu zajedno.
Zaposlenje kada je došlo na red, kako je to funkcionisalo?
To je, boga mi, jako teško. 2 godine nisam mogao da nađem posao, a non stop sam konkurisao, tražio, znači zvao firme, slao CV, biografije, odlazio na sajme zapošljavanja, čak su bili i sajmi specijalizovani za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Dešavalo mi se eto da ja odem na razgovor za posao i pošto ja imam problem sa gornjim ekstremitetima, sa rukama, ne mogu da stavljam ruke u laktu, ali mogu sve da radim na računaru, mogu da pišem, koristim se raznim predmetima, ne znam, papirologom, sve normalno, ali možda to nekim ljudima je onako kad me vide izgledao da ja to ne mogu. I onda dođem na razgovor za posao i onda me pitaju jel možeš da radiš na računaru. Ja kažem naravno, da. I oni vidim da nekako su skeptični. Ja im ponudim da im demonstriram to i onda mi oni kažu pa neka nemoj da se mučiš. Pa čekaj, pa kako mislite da radim kod vas? Zašto ste me zvali na razgovor za posao, a govorite da ću da se mučim?
A kada se radni dan završi, Nikola odlazi na treninge u svom naselju, Zemun Polju.
Ja sam trener košarke u Kolicima i predsjednik kluba Mega Despot. Nisam igrao košarku u Kolicima baš zbog mog problema sa rukama, ali od malena volim košarku i pratim je i odučio sam da košarka bude deo mog života i onda sam mi je palo na pamet da bi mogao da budem trener košarke u Kolicima i da osnujem klub i da okupim ekipu i evo sad smo već ulazimo u četvrtu godinu postojanja našeg kluba Mega Despot.
I kako to funkcioniše?
Pa funkcioniše onako, ne mogu da kažem da nema poteškoća, poteškoća ima, zato što to je veoma skup sport koji zahteva posebna kolica pomoću kojih se u igri igrači kreću, a sport je jak, onako fizički dosta je zahtevan jer su pravila identična kao u košarci klasičnoj, da kažem. Iste su dimenzije terena i sad zamislite kad čovjek mora iz kolica da šutne za 3 poena sa razdaljine 6.75 na koš. U klubu trenutno nas ima četvorica momaka i imamo plus neke igrače koji će igrati ove nove sezone za nas, koji žive u Somboru i u Apatinu, ali tamo treniraju zbog razdaljine i zbog finansijskih sredstava ne možemo da se tako spojimo, ali smo u stalnom kontaktu. Prošle godine smo bili vice šampioni države i trebali smo da igramo regionalnu ligu sa klubovima iz zemalja bivših jugoslovenskih republika. Međutim, nismo uspeli da obezbedimo neka sredstva od sponzora, tako da se učešće u toj ligi odustalo ove sezone.
Nikola i prijatelji, u nedostatku novca za regionalno takmičenje, okrenuli su se treninzima da ponove što bolji plasman u domaćem prvenstvu. A Nikoli su pričami podjednako važni i prijateljski mečevi i promocija košarke u Kolicima širom Srbije.
Nekad smeta kad ti neko kaže neka ja ću nešto umjesto tebe, nemoj ti, nemoj da se mučiš.
Pa ne smeta mi zato što znam da ljudi to kažu i iskreno. Meni nikad ne smeta ništa što je iskreno. Ako vidim da neko iskreno nešto čak i uradi, da je to bez veze, ako je to iz neznanja, onda je to oprošteno.
Tako a šta da, onda ume da zasmeta?
Kad dođe vozač recimo autobusa i kad kaže ne znam ja, ti treba da se voziš nekim specijalizovanim prevozom ili treba da imaš pratnju pa nek ti pratnja otvori rampu na autobusu. A ja kažem onda njemu, a šta ako ja nemam recimo nikoga? Nemam novca da platim osobu koja će da mi pomaže. Nisu svi u istoj poziciji. Nikad bili, nikad neće.
Ti si mi rekao da ti imaš ličnog asistenta, kako je to kod nas u državi organizovano?
Ja imam personalnog asistenta preko Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom i Centra za socijalni rad grada Beograda i to funkcioniše evo dugi niz godina, ali po projektu funkcioniše. Znači, ti personalni asistenti, oni su u radnom odnosu. Oni imaju ugovor sa centrom i sa nama, sa korisnicima. Tako da to funkcioniše zaista kao posao, ali funkcioniše preko putem projekta. Po meni bi trebao da postoji zakon kao što postoji u susednim nekim državama u Hrvatskoj i Sloveniji, gdje bi to trebala država da obezbeđuje i da to bude, što se kaže, trajno i da bude neosporno. Jer recimo, zamislite sad, neko neće sutra da finansira taj projekat, recimo. Evo, svjetska kriza je, ne daj Bože, ja pričam sad, i nemaš odjednom personalnog asistenta. Pa tebi se ceo univerzum okreće za 360 stepeni, jer ta osoba koja je tebi personalni asistent, to je osoba koja je zamena za tvoje ruke ili za tvoje noge u mnogim situacijama. Mali je broj asistenata, iskreno, zato što nije dovoljno plaćeno, a velika je odgovornost.
Usluga ličnog pratioca, pogotovo za decu, nije dostupna u svim opštinama u Srbiji. A od obrazovanja, preko sporta do politike, upornošću se prepreke prevazilaze.
Ja sam druga poslanica sa invaliditetom, korisnica kolica koja je ikada ušla u parlament.
Podseća Ljupka Mihajlovska, poslanica u Skupštini Srbije od 2016. do 2020. godine. Danas je u nevladinom savezu za pristupačnost.
Da li se tada očekivalo da vi pričate isključivo o problemima osoba sa invaliditetom? Da li se od vas očekivalo da to bude jedino vaše polje delovanja?
To mi je kao sa gender temama, ne znam, ženskim pravima se bave samo žene, pravima osoba sa invaliditetom se bave samo osobe, pravima LGBT populacije se bave LGBT osobe i nekako vam tako društvo dodeli tu ulogu i od vas se očekuje da ste vi ekspert ili ekspertkinja u toj oblasti. Ali ja znam mnogo ljudi s invaliditetom koji se bave nekim drugim profesijama i koji zaista se ne osjećaju osnaženo da zastupaju prava osoba s invaliditetom. Imaju sjajne sportiste s invaliditetom, novinare, advokate, pravnike. S druge strane, niko meni nije branio da se ja bavim drugim temama, ali moram priznati da se osjećalo da se nekako vam poručuju nemaš kredibilite da se baviš nijednom drugom temom osim položajem osetljivih društvenih grupa. Ali mislim da nam je i dalje da teško da nekako u glavi zamislimo da osobe sa invaliditetom i tekako mogu da budu kreatori određenih sadržaja, da mogu da budu na rukovodećim funkcijama, recimo kulturi. Zašto ne bi neka osoba sa invaliditetom bila zaposlena kao rukovodilac određene kulturne ustanove? I to se često dešava kao, pa naša zgrada je prilagođena, mogu svi da dođu da koriste našu uslugu, a gore na spratu uprava to nije bitno, pa možda neka osoba sa invaliditetom ima kvalifikacije da bude u upravi.
Ljupku pitam i gde ona vidi promene.
Reći ću nešto što možda niko ne očekuje da kažem. Moramo da znamo da nikada nije bilo bolje. Dakle, nije dobro, ali bolje nije bilo nikada. Ako pogledamo period unazad, 20 godina, vi ste imali jedno do dva studenta na nekom fakultetu. Vi niste mogli da vidite ljude s invaliditetom na ulicama. Tada nisu postojali tržni centri. I kad se danas sa te vremenske distance osvrnemo, mi vidimo da je ipak situacija dosta bolja. Međutim, Beograd, nažalost, mnogo zaostaje u odnosu na druge evropske metropole. Ono što nam suštinski nedostaje jeste dobar zakonski okvir. Nedostaje nam kontrola sprovođenja tih zakona i deo koji se odnosi na sankcije. Pristupačnost jeste neophodna i od suštinskog značaja za osobe sa invaliditetom. Ona je potrebna i starijim ljudima i ljudima koji privremeno se nalaze u nekoj situaciji hendikepa, roditeljima sa malom decom, biciklistima. Mnogo ljudi ima koristi, tačnije od pristupačnosti imaju koristi svi. I ona je pre svega ekonomski isplativa, jer kada vi isključite 15% populacije iz društva tako što im onemogućite da učestvuju na tržištu, bilo kao zaposleni, bilo kao potrošači, nijedna zemlja nije toliko bogata da može da isključi 15% populacije. Važno je da shvatimo da je pristupačnost investicija, a ne trošak. Osobe s invaliditetom nisu neko ko stalno čeka nečiju milost, nečiju pomoć. Vidite kako mogu da doprinesu društvu ako nisu izolovane time što ne mogu danas da izađu iz svoje kuće, što ne mogu danas da se prevezu od tačke A do tačke B, što ne mogu da uđu i koriste neki objekat. I tu je jako važno da govorimo i o pristupačnim informacijama za gluve osobe, za slepe osobe, na koji način ćemo uključiti ljude sa mentalnim teškoćama da nekako ne budu izolovane u nekim velikim ustanovama bez ikakvog životnog smisla. A nama je i dalje to u svesti možda negde maglovito da i ljudi sa višestrukim invaliditetom i sa raznim mentalnim teškoćama takođe mogu da rade ako postoje adekvatni uslovi da se te osobe socijalizuju. Vi kada nekoga držite izolovanog 20 godina u nekoj instituciji, naravno da toj osobi kasnije teško da se socijalizuje.
Kako i gde može bolje, Za kraj odgovara Nikola Đurđević.
Eto, uzet ću Nemačku kao jedan jako dobar i svetli primer. Tamo je to besprekorno. Ja sam recimo posjetio jednu fabriku plastičnih gajbica. Nisam mogao da verujem da u toj fabrici skoro 50% zaposlenih su osobe sa blagim intelektualnim poteškoćama. Osobe sa Downovim sindromom. Nemačka je država koja crpi potencijale iz svih svojih građana i stanovnika. Tamo se puno radi sa osobama sa invaliditetom i defektolozi, oni mnogo više rade nego ovdje kod nas, jer tamo se gleda da društvo bude produktivno i da svako bude koristan i da doprinosi svome društvu, i to je ono nešto što nama treba biti uzor i ka čemu mi kao društvo danas u Srbiji trebamo da stremimo.
Ja sam Nevena Bogdanović i bila sam sa vama u još jednoj epizodi podcasta Zip zaviri ispod površine. Pišite nam na društvenim mrežama, postavljajte nova pitanja na koja ćemo tražiti odgovor. Šaljite sugestije, predloge, šta biste voljeli da slušate. Dok čekate novu epizodu, potražite naše podcaste na platformama Podcast.rs, iTunesu, Google Podcastima, Spotifyu, na našim nalozima na društvenim mrežama i sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.